tørt og skyet, og der skulle være kommet opklaring flere steder i eftermiddag. Der kan det komme lokal byer i Østjylland. Temperaturen 15-20 grader, køligst ved kysterne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Musikdinosauren Napster tager streamingkampen op i Danmark, og så ser vi tv på alt andet end fjernsynet. Og i den forbindelse har der været problemer med HBO Nordic op til sæsonens nok vigtigste afsnit af Game of Thrones. Uha, det var stressfuldt. Og så er det altså også i dag, du kan lytte med, når vi tager hul på Spam Special. Mit navn er Christiane Vejlø, og det her er Radio 24/7. Du lytter til Elektronista. Jeg sidder selvfølgelig ikke alene her i studiet, men jeg har den altid vidunderlige og begavet Natasha Friis Saksberg med mig i dag. Tak, fordi du kom, Natasha.
Selv tak.
Du er jo iværksætter, og så er du også forfatter af bogen Homo Digitalis.
Ja.
Hvordan går det med den bog?
Jamen, det går rigtig godt. Den er blevet vel modtaget, og jeg har fået lov til at være ude og snakke om den og med folk om den. Så det har været dejligt at få lov til at arbejde med bogen i praksis og høre feedback og få en dialog omkring den.
Natasha, det er jo, vi har lige siddet og regnet på det, hvis tredje gang, vi laver radio sammen. Men jeg har sådan på fornemmelsen, at det måske bliver sidste gang i lang tid.
Jamen, det er rigtigt. Jeg er simpelthen ved at pakke kufferten for godt. Jeg tager til New York 1. juli og forlader Danmark for en tid. Jeg kommer selvfølgelig af og tilbage, hvor jeg skal arbejde med The Trade Council i Generalkonsulatet i New York, hvor jeg skal hjælpe iværksættere og virksomheder med at skalere deres virksomhed i USA.
Ja, for jeg skulle til at sige, du er jo sådan virkelig iværksætter af natur, og så har du lige pludselig fået en fast arbejdsgiver, men alligevel fortsætter du nu med at arbejde med iværksætteriet.
Jamen det gør jeg, og det er jo det, der er mit hovedformål, det er, at jeg er entreprenør, og det netværk, jeg har, er i entreprenørmiljøet, og det er derfor, jeg kan forhåbentlig bygge bro mellem Danmark og USA, og ikke mindst, fordi vi mangler en masse funding her over på den her side af Atlanten, og vilkårene og mulighederne er lidt bedre derover, så jeg håber på, at jeg kan hjælpe mange andre iværksættere videre i gang og selv være en del af den her oplevelse.
Det er fantastisk spændende. Vi må se, om vi ikke kan få lavet et New York edition af Elektronista på et tidspunkt.
Ja, samler gerne godbidder sammen.
Har du fundet et sted at bo derovre?
Ikke endnu. Jeg indtil videre, så det er Airbnb.
Ja, fordi det var det, vi snakkede om. Jeg sagde jo, du kan jo bare tage Airbnb, den her tjeneste, hvor man kan leje sig ind hos private. Men det, der jo så er sket, det er, at det faktisk er blevet svært.
Det er blevet rigtig svært.
At lege sig ind med Airbnb i New York. Ja. Og det er noget, som vi skal snakke om lidt senere her i programmet. Du lytter til Elektronista, og i dag der kommer vi til at gennemgå en masse aktuelle tech-nyheder. Der er både bryllupssladder og IT-kriminalitet og cybersex. Så det er altså værd at blive hængende de næste godt 50 minutter. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg iværksætter og forfatter Natasha Friis Saksberg. Natasha, hvordan ser du tv?
Jamen det gør jeg via min computer, for jeg har ikke noget tv. I mit sommerhus har jeg et gammelt Sony Trinison fra 95, så det er for tungt at smide ud, så derfor står det der endnu. Men ellers så har jeg min iMac og min MacBook Air og min iPad og min telefon, som er mine medier.
Så alle dine skærme?
Alle mine skærme.
Som ikke er en tv-skærme. Hvad ser du på de her skærme?
Jamen jeg ser blandt andet Netflix, ser rigtig meget udvalgte film, og så ser jeg, bruger jeg også iTunes og DR. De har et godt arkiv med gode samlinger.
Det er nu.
Ja.
Er det vel?
Ja. Og det er også deres programmer, der er lavet. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder det, men de har et helt register, hvor de har deres programmer et stykke tid, og så kan man gå ind og se dem efterfølgende. Så det gør jeg brug af, og børnene de nyder Filmstriben, som er bibliotekernes gratis filmtjeneste, og selvfølgelig også deres gode børneunderholdning.
Ja, for de her streamingtjenester og det her med at se tv alle andre steder end fjernsynet midt i stuen, det er jo blevet noget, vi danskere har taget til os. Det var noget, vi også snakkede om i sidste program, hvor vi var på Future TV Conference, program nummer 73. Det kan man jo tjekke ud, hvis man virkelig tænder på nyheder omkring fremtidens fjernsyn. Men en af de her tjenester, som er kommet frem i løbet af det sidste godt halve års tid, det er jo den, der hedder HBO Nordic. Mm. Ser du den?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har sådan, jeg tømmer lige Netflix-repertoire ud, og så regner med, at jeg skifter og går over på HBO. Og
må jeg så sige, good luck.
Også i USA?
Hvad hedder det? Netflix-repertoire. Jeg tror, de siger jo ikke, hvor meget der er, men der er vist, altså, vi er oppe i virkelig mange, 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 mange titler.
Der er også rigtig meget, jeg gider at se.
Der er også langt mellem snapsene, kan man så sige. men det er der faktisk ikke ved HBO Nordic, for de har noget ret fantastisk content. Det er jo de her kvalitets-tv-serier. Den gode gamle Sex and the City, men så også alle de nye Boardwalk Empire. Der er The Wire, der er Girls, som er en helt fantastisk serie. Og den serie, som lige nu trækker mange til Game of Thrones, eller til HBO, det er Game of Thrones. Mm. Har du fulgt mig i den?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har den til gode. Jeg hører vores gode danske Nikolaj Coster-Waldau har en meget vigtig rolle.
Meget prominent rolle. Ja. Ja, han er fantastisk. Men jeg har altså både læst bøger, og jeg er i gang med at se det her den tredje sæson, og den er altså helt fantastisk. Og det her afsnit nummer 9, som lige er blevet vist, er fuldstændig vanvittigt. Og jeg kunne lige pludselig ikke komme ind. Jeg kunne simpelthen ikke komme ind, og jeg prøvede at logge mig ind og fik at vide, at jeg ikke var abonnent. Så prøvede jeg at oprette mig som abonnent igen. Så fik jeg at vide, at det ikke virkede, og jeg fik simpelthen så meget modstand. Hvordan tror du, det føles, når man sidder og skal se afsnit 9 i sæson 3 af
Game of Thrones? Som du har ventet længe på at få en masse. Men det må være dybt frustrerende. Hvad gjorde du?
Jamen altså, jeg skrev rigtig meget om det på Twitter. Fandt ud af, at der var andre, der sad med lignende problemer. Fik en masse Twitter-beskeder fra folk, der havde set afsnit 9, og nærmest var ved at spoile. Ja, de var ved at spoile det hele for mig, fordi de begyndte sådan at hinte med ting, der var sket i det her afsnit. Og det er alt, hvad jeg siger til dem, der ikke har set det derude. Men det, som det bare fik mig til at tænke på, det er, hvor vigtigt den her brugeroplevelse er. Og det er HBO bare ikke særlig gode til. Altså det, som de gør galt, det er også, at man kan faktisk ikke, medmindre man i forvejen ved, hvad det er for en serie, man skal ind og se, så gør de ikke noget for at ligesom introducere dig til serien. De går simpelthen ud fra, at alle ved, hvad Game of Thrones er. Mm. Alle ved, hvad The Wire er. Og på den måde er det svært at opdage nyt indhold derinde, hvis man ikke i forvejen ved noget om det.
Det synes jeg nu også, Netflix mangler, og mange af de tjenester, altså de er rigtig dårlige til at kuratere, og de er også rigtig dårlige til social, for det kunne være, at jeg gerne, ligesom vi sidder og taler om, hvad for nogle gode serier, synes du, der er, så er det jo en social ting. Og det, jeg ved ikke, om det er muligt på HBO, det er det sikkert ikke, men det er det i hvert fald ikke.
Jo, på Netflix, der kan du logge ind med Facebook, og så kan du se, hvad dine andre venner ser.
Okay, men i forhold til sådan deres kuratering også, altså det foregår ikke på deres side, det er noget, du skal ud og koble Facebook til. Det kan selvfølgelig også være smart.
Det er bare en app, du kobler til, og så får du ligesom et feed med, hvor du kan se, hvad dine venner også ser. Jeg synes lige præcis, den der feature var lige lidt over grænsen. Altså jeg havde ikke nødvendigvis behov for, at alle på Facebook skulle se, hvad jeg lige havde haft af guilty pleasures en eller anden fredag.
Og det er jo nogle ting, man ikke vil dele. Det er derfor, playlist er gode, så kan man sortere det ud, som er for pinligt, ikke?
Ja, men det savner jeg. Det er fantastisk. Playlist, det vil vi gerne.
Ja.
Anbefalinger fra vores venner.
Yes.
Jamen, så jeg synes bare, jeg havde behov for ligesom at komme af med den her frustration omkring HBO Nordic og Game of Thrones. Man skal simpelthen ikke udfordre folk, der sidder og er... det er jo det, de vil have, at vi er afhængige af de her serier. Sidder og venter.
Hvordan
på det
endte
seneste
så?
Afsnit.
Fik du se? Jamen,
det endte med, at jeg også var i kontakt med HBO Nordic, og til sidst fik de løst problemet. Som vist var noget med et udløbet kreditkort eller et eller andet, men... Hvorom alting er, så var det for mig enormt svært som bruger at finde ud af, hvad problemet var. Og jeg blev dødfrustreret og brokkede mig helt vildt meget. Det er jo det, der sker. Så brokker folk sig. Så den går jo galt. Men det er altså en af de mange måder at se tv udenom fjernsynet på. Det er de her streamingtjenester.
Twitter har også gjort en gang med en hel masse for at koble sit tv i forhold til streamen. Deres... en dame, som hedder Matt Derella, som er chef for deres brand and agency strategy hos Twitter, hun var ude og udtale sig, at de er i gang med at gøre noget, som gør, når du sidder som seer og følger et specifikt tv-program, så kan du få reklamer direkte via Twitter. Det vil sige, at annoncører kan finde dig, fordi du følger programmet, fordi de kan følge dig i dit kommentarspor. Så hvis du taler om Game of Thrones, så kan de spore det i kommentarerne, så kan de sende dig en direkte reklame. Og så er de
for en økse.
For en økse, hvis det er det der, eller en kappe, eller hvad det er, du er interesseret i. Det hedder TV Ad Targeting, som de er i gang med. De skal jo tjene penge, så de er i gang med at udforske deres muligheder. Og de er også i gang med noget, der hedder Twitter Amplify, hvor annoncører kan dele digital video og tv. Ligesom små indslag fra tv-programmer, og så før du så ser det her lille indslag på Twitter, så kommer der så en reklame fra annoncøren. Så de er ved at udforske det her. Men som hun siger, når folk tænder for deres tv, så tænder de også for Twitter. Og det er jo en tendens, der er i USA, men som vi ikke helt ser i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan. Hvorfor tror du ikke, vi
har... Jeg synes, det er enormt ærgerligt, og jeg har faktisk også i mange sammenhænge opfordret tv-branchen til at gøre noget ved det her. at få hashtags ind i sendefladen. Der er nogen, der lige så småt er begyndt en lille smule på det. Så snart jeg opdagede, der var nogen, der havde gjort det, så skyndte jeg mig at skrive det ud på Twitter og juble alle steder. Men hvis man for et tv-program definerer, hvad er hashtagget, hvad er det overordnede tema, som vi snakker om, når vi taler om det her program, så er man med til ligesom at starte samtalen og inkludere folk. Og så kan folk jo bare fyre den af på Twitter og snakke om, ligegyldigt om det er et nyhedsprogram, de ser, eller om det er Paradise Hotel, eller en dramaserie.
Men argumentet for tv-stationerne eller medierne har jo været, at hvorfor skal vi spekulere på de 60.000 anslåede aktive brugere, der er i Danmark, når vi har over 3 millioner på Facebook?
Jamen, jeg synes jo bare, at Twitter er så velfungerende et medie til at skabe interaktivitet og få brugerne involveret meget, meget bedre end Facebook. Og på den måde, så kan man sige, jamen, det er jo faktisk et gratis værktøj, som ligger derude til benyttelse, de kan tage de her tv-stationer, og så simpelthen prøve en masse nyt af og være innovative med det her værktøj. Og der kan det godt være, at de siger, jamen, vi synes ikke, der er nok på Twitter, men de kan være med til faktisk at få det her i gang på Twitter, det tror jeg helt klart vil være til deres egen fordel.
Så det er hønen og ægget, fordi der er ingen tvivl om, Danmark har været langsomt til at tage Twitter i brug.
Men jeg ved ikke, hvad du siger, men jeg synes altså, at jeg har lagt mærke til, at der sker mere og mere på Twitter. Altså, vi ser, det går mere og mere mainstream. Vi ser en masse kendte, som er med til at trække trafikken, med når de sidder og tweeter og binder Twitter op med deres Instagram-konto, så vi ligesom får bundet billederne ind i det. Så altså, jeg tror stadigvæk på, at Twitter det er på vej op, og jamen, det nok skal.
Jeg elsker Twitter, og jeg hørte en sådan tendens omkring, at de unge, de er trætte af mor og far på Facebook, så de er på vej over på Twitter for at få fred, og de kan få deres sociale liv. Og der er også en ung gut, som hvis mor var bekymret over, at han skulle se Melodi Grand Prix helt alene, sagde, men det skal jeg ikke, jeg skal se Melodi Grand Prix sammen med Twitter.
Ja.
Så det er nok forhåbentlig noget, der bliver bredt ud.
Men det er altså, faktisk sådan, man føler det, når man skal. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skrev på Twitter sådan noget, nå, hvad så, tweeps, hvad skal vi se i aften? Og så fandt man ligesom ud af, hvilket program det var, at folk så, og det er jo bedst, hvis det er sådan nogle store live-begivenheder, som Melodi Grand Prix, eller valgaften, eller en fodboldkamp, eller sådan noget.
Det medierne også kan huske på, det er, at du kan ikke nødvendigvis bare hoppe ind i din profil og se, hvad du skriver, når der er valg, eller når der er Melodi Grand Prix. Altså på Twitter er alt data åben, og netværksstrukturen er jo meget mere viral, for folk har langt flere venner, og alle kan se alt. Så selvom der kun er 60.000 mennesker, så har de en netværkseffekt, som Facebook stadig ikke kan mønstre.
Ja, og så er rigtig mange af dem, som faktisk har noget at sige i mediebranchen, og som har nogle stemmer, debattører og journalister, sådan, de befinder sig efterhånden også på Twitter, så det er ikke hvem som helst, man nødvendigvis kan risikere at ramme, hvis man bruger Twitter.
Hermed en opfordring til DR, TV2 og de andre. Ja. Vi godt ville have et live hashtag på, når I kører jeres nyheder for at se, hvad folk skriver rundt omkring i verden på
Twitter. Lad det løbe nede i bunden der, TV2 News, ja. Looking at you.
Ja. Watch CNN for at få lidt inspiration.
Måske. Ja, de gør det i USA. Vi kan altså også godt gøre det i Danmark. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er iværksætter og forfatter og snart New York-boende Natasha Friis Saksberg. Natasha, kan du huske Napster?
Ja, det kan jeg godt. Var du en af de gamle.
En af de rigtig gamle i internetregi. Det er jo internethistorie.
Ja, det er det.
Var du nogensinde inde på den her ulovlige fildelingstjeneste?
Ja.
Det er så lang tid siden, at man kan slå det hen med, at jeg var ung og vidste ikke bedre.
Ja, men det var selvfølgelig bare research, men jo, det var jeg.
Jeg kan huske, at jeg havde en kæreste, som brugte det. Men det var jo så dårligt internet, vi havde, så det tog jo en evighed at bare hente en MP3-fil. Ja.
Men det var nok også bare, fordi man kunne. Altså, det var ligesom første chance for at, ja, for at få data.
Så kan jeg huske, så lagde han dem over på sådan en MP3, sådan en minidisk.
Ja.
Det var altså et sjovt lille.
Som var pænt stor.
Ja, et sjovt lille gadget, der ikke eksisterede særlig længe i virkeligheden.
Det var tider.
Det var godt, vi kom over til de der rent digitale streaming og det hele. Men jeg synes, vi skal have lidt baggrund omkring den her Napster-historie. Så jeg fortæller lige lidt. Den her ulovlige fildelingstjeneste, den blev skabt i 1999 af den dengang 19-årige Sean Fanning. Og han ville skabe en nem måde at dele musik på med sine venner. Napster, det er en af de længst eksisterende musiktjenester på internettet, hvis man altså regner den tidlige og ulovlige periode med. Den ulovlige del af tjenesten, den blev lukket ned i 2001 efter store sagsanlæg fra musikbranchen, og de led jo salgstab på grund af de ulovlige downloads. I 2002 så skete der det, at Napster blev erklæret konkurs og overtaget af softwarefirmaet Roxio. Så i 2003 der relancerede de altså Napster under Napster 2.0, men nu er det så en lovlig tjeneste. I 2008 så blev firmaet solgt videre til Best Buy, og det er sådan en slags elgiganten i USA. Men de kunne altså heller ikke formå at løfte Napster. Men på det her tidspunkt, så var musiktjenesten Rhapsody blevet lanceret i USA, og Rhapsody var faktisk den første tjeneste, som tilbød on-demand streaming buffet for et fast månedligt beløb, og det er jo det, vi faktisk kender mest fra Spotify nu. Rhapsody var altså ude med den her løsning allerede i 2001, så det er faktisk rigtig lang tid siden, men de kunne aldrig rigtig vinde det her streamingmarked. Det gjorde til gengæld Spotify, som jo så først faktisk kom til der omkring 2008. Og så fik det Rhapsody til at gribe det hele anderledes an. De købte simpelthen det her Napster-navn i 2011, og så ville de gå efter at forene det gamle brand med Rhapsodys teknologier og de aftaler, som de nu havde med musikselskaberne. Og det er faktisk i den konstellation, at Napster nu bliver lanceret i Europa og også i Danmark. Faktisk ser det ud til, at det eneste, der er tilbage af Napster, det faktisk er navnet Napster. Funktionsmæssigt så er vi ude i det samme som de lignende tjenester, og på den måde så er der altså ikke noget nødvendigvis særligt nyt og anderledes ved Napster. Hvad siger du, Natasha? Er lidt internethistorie og et nostalgisk navn, er det nok til at gå ind og prøve at stjæle streamingmarkedet i Danmark?
Det kan være, at de unge, dengang Napster kom frem, først er blevet ældre og lidt mere forsigtige, så det kan godt være, at målgruppen er blevet modnet sammen med navnet. Men,
der er jo i hvert fald nok mange på internettet, der aldrig har hørt om Napster.
Det er der nok.
Fordi de simpelthen ikke var voksne nok til at gå på nettet, da det kom frem.
Ja, og det er jo lidt sjovt, at de køber noget mojo der, som de prøver at drive videre. Er du koblet på den?
Nej, altså det er jo ikke lykkedes for mig. Det synes jeg jo er lidt sjovt, for en ret afgørende ting for succes må jo være, at brugerne faktisk kan finde tjenesten. Men jeg ledte først efter Napster på napster.dk. Ja. Det synes jeg var meget oplagt. Der fandt jeg så en guide til powernaps.
Okay.
Napster. Google Translate havde vist også været inde over der. Så der var Napster åbenbart ikke helt domæne hurtige nok. Så tænkte jeg, så prøver jeg napstermusic.dk.
Ja.
Også ret oplagt. Stadigvæk ikke noget. Så prøvede jeg Google Napster. Ja. Napster og Danmark. Og der fandt jeg en masse artikler om Napster, og at Napster simpelthen kommer til Danmark. Men jeg har simpelthen ikke fundet Napster endnu.
Jeg kan så afsløre den. Den ligger på napster.com. Du skal bare skrive dk.napster.com.
Der kan man se, at jeg er allerede blevet for træt til at gå videre. Og det kan på internettet har vi ingen tålmodighed.
Nej, men jeg tror, man som forbruger skal vende sig til, at tingene ikke hedder .dk. Men er vi nok for de der store globale chains skal gå ind på .com, og så kan vi være heldige, at den finder ud af, at du bor i Danmark via din browser, og så kommer du så over på et dk-site. Så,
men hvorfor køber de ikke det der en powernap-site, der, det må de da kunne
få fat i. De har lige brugt en masse penge på napster.com, det kan være, der kassen er tom.
Jeg tror, de har haft napster.com noget tid.
Jeg tror, det er sådan en generel overvejelse, når man har et domæne, det er, skal du købe alle de landedomænerne også? Ja. Og det er der jo mange, der ikke gør, fordi det, altså, du skal kun huske et domænenavn, og det er .com. Typisk.
Men må ikke, der sidder folk som mig derude, der måske giver op, når det ikke er lige til. I hvert fald svært at google. Ja. Frem til det.
Jo, jeg ved ikke. Det kan også være, at det er dem, der synes, det var sjovt at sidde og hacke dengang, og for at få Napster til at fungere, som også gerne vil have lov til at grave lidt for at bruge den i dag. Det må ikke være for nemt. Der skal være lidt, det skal være lidt svært stadigvæk.
Det må ikke være for nemt. Lad os prøve at se, om det fungerer til at markedsføre tjenester på internet.
Interessant strategi i hvert fald.
Ja, det må man sige. Jeg er ikke selv umiddelbart imponeret, men lad os se. Lad os se, hvad Napster kan gøre i Danmark op mod. Der er jo Spotify, og der er Wimp, og der er TDC Play, og der er en del, som efterhånden er ret godt etableret. Men hvis vi lige skal fortsætte ud af Napster-sporet, så er der faktisk en nyhed. En af de oprindelige stifter af Napster, Sean Parker, og det er jo ham, rigtig mange primært kender fra Facebook-filmen, hvor han blev spillet af Justin Timberlake, og var noget ekscentrisk. Men han var altså en af de oprindelige stifter af Napster, og han er blevet gift i weekenden, og det forlyder, at han har brugt 52 millioner kroner på det her bryllup.
Hold op.
Ja.
Lad os håbe, det holder.
Lad os håbe, det holder. Men det er jo vanvittige summer. Det er jo, altså det, vi har jo fået Hollywood flyttet til Silicon Valley, ja. Og nu er det der, de fyrer den af med store biler og masser af penge og dyre bryllupper. Man kan sige, det er jo peanuts for ham, for han er god for $2 milliarder. Så han har masser.
Ja. Det er, ja, det må, jeg håber, at de har haft det sjovt. Jeg sidder og tænker på alle de penge, hvor mange fester man kunne holde for 52 millioner dollars.
Jeg læste en artikel for ikke så lang tid siden, som handlede om, hvor vulgært de her nyrige tech-drenge, som det jo faktisk ofte er, ikke? Mm. Vi vil selvfølgelig gerne have, at der også var masser af piger, der brugte deres penge fuldstændig uforsvarligt, men det er mest drenge. Det betyder, at de har fået alle de her penge mellem hænderne, betyder for eksempel, at der er nogle restauranter, som er de her fine, dyre restauranter, de gider de ikke spise. de der unge fyre på par 20 ikke spise. De har masser af penge, gider ikke spise noget gummimad. Så har de introduceret sådan nogle burger med kobekød, og sådan, at der er nærmest gået konkurrence i at lave den dyreste burger i Silicon Valley, og i det der område, fordi at det er i virkeligheden det, de vil have.
De vil stadig have deres junk food, det skal
bare være
dyrt.
Det er sådan lidt den der frat boys, det er, ja. men de vil gerne betale mange penge for det.
Ja, stil følger ikke altid penge.
Nej, det er det. Det, man så kan sige, der også er lidt sjovt, det er, at John Parker, han faktisk nu er investor i Spotify, og på den måde i virkeligheden konkurrent til Napster.
Det er også det, der er det gode ved de amerikanske startups, det er, at de som regel giver equity, og de giver aktier til medarbejderne, og når de så får de her store IPOs og exits og penge, så er der rigtig mange, der bliver rige. Og vi har en tendens til i Danmark i Europa, at det kun er det et lille founder-team, der får penge, og så flyder der ikke rigtig nogen risikovillige penge ud i miljøet. Så det er også en anden positiv ting, de har i USA ved at dele de her store eller små bække til mange personer, så de kan gå ud og investere igen.
Men det har vel også noget at gøre med, hvordan man starter en virksomhed op, at en virksomhed måske ikke har så mange penge, og hvis man skal have folk til at arbejde entusiastisk for at løfte i flok, jamen så siger man måske, jamen du bliver altså du får en del af den her virksomhed.
Ja, men det er også fordi konkurrencen på arbejdskraft derover er rigtig, rigtig hård. Og du udvikler, så skal du i hvert fald have 1 million kroner og nogle options. Og de shopper jo lidt rundt, de her udviklere, så skifter de fra den ene startup til den anden for at få alle de her options i, eller aktier, andel i de nye virksomheder. Så det er big business for de udviklere, der er derovre, og det er sindssygt dyrt for de nye startups at starte op i det her miljø. Så vi ser også mange, der rykker ud, især europæiske startups, der også rykker deres udviklingsafdeling tilbage til Europa, og så holder salget i USA.
Men apropos det med stor efterspørgsel på udviklere, så har der jo været en sag op, jeg tror det var Tine Thyssen fra Everplaces, den her rejse-app. Jeg tror det var hende, der ligesom satte den sag i gang, at i Danmark med arbejdsløshed og hele den snak, der er, så bliver det overset, at der er kæmpestor mangel på udviklere i virkeligheden.
Det er der, og det er jo altså, det er et generelt problem, man kan sige, der ligger også en hel masse kultur i det. Vi skal også have pigerne til at udvikle. Vi skal også have fjernet lidt det der nørd renommé, der er omkring det. At det er rent faktisk, altså enhver bør kunne kode i dag. Det bør stå på skoleskemaet, fordi der er ingen tvivl om, det er et sprog, som er globalt, og som alle skal kunne. Så lad os se, om ikke...
Vi skal have HTML5 på skoleskemaet.
Det bør vi simpelthen have.
Ja.
Sammen lidt psykologi og præstationsteknik, hvis det stod til mig.
Ja, fordi de er ikke altid helt forenet. Programmøren og den, der fortæller den gode historie og præsenterer selv produktet, er ikke nødvendigvis den samme person.
Nej, og det er ting, man skal bruge hele livet.
Ja, du lytter jo fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært, og min gæst i dag er Natasha Friis Saksberg. Natasha, det er blevet tid til... Spam Special. Nej, jeg valgt at kalde det i dag.
Har du også en jingle til?
Jeg vil så gerne have en jingle. Spam Special. Natasha, hvordan har du det med spam?
Jamen altså, jeg synes, min Gmail er ret god til at fjerne det, så jeg får ikke så meget. Jeg skal bare lige ind og tømme den en gang imellem. Så jeg har det forholdsvis okay med den. Det, jeg ser det ikke så tit.
Hvad har du stødt på?
Jeg har stødt på særlige breve fra skat, der siger, at hvis jeg lige smider mit kontonummer, så vil de tilbagebetale mange 100.000 kroner til mig. Og det er jo, altså, man bliver jo rigtig glad for skat i den henseende.
Jeg har også fået fra skat, men de vil kun give mig 1375,18 øre eller sådan noget.
Var det spam?
Var det spam?
Rigtigt?
Nej.
Okay, der sidder nogle uambitiøse kineser, som ikke ved, at 1300 kroner, det gider vi ikke engang.
Og det var så underskrevet et eller andet helt åndssvagt. Kalde hilsen mig skat. Ja, altså, man kan godt se det, at... Ja.
At Google Translate ikke virker helt.
At den er ikke helt god.
Ja. Hvad med dig? Har du fået noget?
Jamen altså, jeg har jo bare siddet og kigget lidt på det her, og den klassiske, som man bare ikke kommer udenom, det er jo den her nigerianske onkel, eller far, eller en historie om en eller anden afdød, som har efterladt sig en masse penge, og nu skal man bare lige åbne op for sin konto, så man kan få placeret 20 millioner dollars i en periode, og så selvfølgelig få en andel af dem. det, jeg fandt ud af med den her historie, det er, at den hedder Nigerian 419 Scam.
Den er kategoriseret.
Ja, den er kategoriseret, og nummeret 419, det refererer til en særlig del af den nigeriske kriminalkode. Altså den kriminalkode. Mm. Altså det er den kode, den har i Nigeria. Og den har faktisk eksisteret allerede i 80'erne, hvor den fungerede i brevformat. Så det her har vi faktisk også at gøre med historie.
Det er sådan en old school scam, det
her. Totalt old school scam. Altså det er jo phishing. det her, men den har åbenbart også været analog phishing. Og jeg har faktisk fundet en lille bid, som jeg synes, vi skal høre, som er fra en TED-talk, hvor der er en komiker, som hedder C. Frank, som, ja, lad os bare lige høre den her bid, hvor han kommer ind på den her, på sin helt særlige måde.
Dear sir, good day. Compliments of the day and my best wishes to you and family. I know this letter will come to you surprisingly, but let it not be a surprise to you, for nature has a way of arriving unannounced. And as an adage says, originals are very hard to find, but their echoes sound outer. So I decided to contact you myself for you to assure me of safety and honesty if I have to entrust any amount of money under your custody. I am Mr. Michael Bangura, the son of late Mr. Tiamu Bangura, who was the Minister of Finance in Sierra Leone, but was killed during the Civil War. Knowing your country to be economically conducive for investment and your people as transparent and trustworthy to engage in business, on which premise I write you. Before my father's death, he had the sum of 23 million United States dollars, which he kept away from the rebel leaders during the course of the war. This fund was supposed to be used for the rehabilitation of water reserves all over the country before the outbreak of war. When the war broke out, the rebel leader demanded that the fund be given to him. My father insisted it was not in his possession.
Ja, altså komikeren C. Franks version af den klassiske nigerianske 419-scam, hvor man bare skal åbne sin bankkonto til en tilfældig nigeriansk mand, som sender en e-mail.
Fordi man er transparent. Og
fordi man er transparent. Jamen, det er jo helt fjollet, hvordan formuleringerne er i den der e-mail, ikke? Der tænker man jo, hvis den her joke, skulle jeg lige til at sige, for det er det jo, men hvis den her scam har eksisteret siden 80'erne, hvorfor har de så ikke lært at skrive engelsk endnu?
Den må jo virke.
Ja, det
tror du ikke, de har lavet den om, hvis ikke... Jeg tænkte, det var mærkeligt, at der ikke er nogen, der overfører penge. Det kan være, vi skal prøve at skrive noget andet. Men det må virke, siden det er samme formulering.
Jeg tror også, de sender den relativt bredt ud, vil jeg sige. En anden klassiker, som jeg faktisk ikke har stødt på længe, men som jeg ikke synes, man kan komme udenom, når man taler spam, det er Viagra-reklamer.
Mm.
Har du nogensinde fået sådan en?
Altså, de ligger der. Altså, i min spam.
Ja,
der er 99% af det, der ligger der, er Viagra. Som de sender til mig.
Lige målgruppen. Jamen, så sad jeg sådan lidt og kiggede på det for at finde ud af, jamen, er det i virkeligheden bare snyd, eller får man Viagra, hvis man bestiller det? Mm. Jeg vil sige, jeg har ikke været inde og prøve at bestille noget, men jeg fandt til gengæld et sted på internettet, som fortalte mig, at det, der sker, når man egentlig prøver at bestille Viagra gennem de her mails. Og det er, der er et apotek-website, som er registreret i Rusland, og så er der en DNS-server, som er i Kina, men sitet selv ryger gennem en proxy i Brasilien. Når man så har købt det her, så er betalingen blevet sendt fra ens kreditkort til en bank i Azerbaijan. Lige præcis. Og den sidste ordre, den bliver så sluttet af med nogen, der producerer det her produkt i Chennai, som jo er i Indien. Og de sender så produktet. Så det er formodentlig sådan, at man modtager noget Viagra, men der er så også tilføjet, at man skal ikke nødvendigvis være sikker på, at det er rigtig Viagra, fordi det er sådan produceret under lidt suspekte forhold i Indien.
Spændende.
Men altså, man kan bestille Viagra.
Så det virker? Alle de der.
Vi ved ikke, om det virker.
Altså, det, man kan godt købe det.
Vi ved ikke, om det er Viagra, der virker. Men Nej. Vi ved, at man kan bestille noget, de kalder Viagra. Så, men,
får du andet spam end det?
Ja, altså nu lyder det, som om jeg er sådan en totalt spam-magnet. jeg har faktisk været med at være ude og kigge, for jeg vil også sige, at jeg synes, at e-mails filter er meget godt. Men nej, en ting, som jeg faktisk har stødt på for nylig, det er nogle reklamer. Jeg vil egentlig også kalde dem spam, for det er nogle Facebook-irriterende reklamer. Og der er jo mange af irriterende Facebook-reklamer, som overhovedet ikke er relevante for os. Det her, det er slankekurs-reklamer, hvor de som blikfang bruger billeder af kendte mennesker.
Som de ikke har tilladet sig til.
Ja. Ja. Har du set dem?
Ja, det har jeg.
Altså, der har været Gitte Nielsen, der har været René Toft Simonsen, ja. Lene Maria Christensen, tror jeg, hun hedder, en skuespiller. Der har vist været nogle TV2-værter også. Ja. Og så siger de simpelthen, ja, altså det, som de jo sagde ved Gitte Nielsen-billedet, det var, lokale husmor tabte sig 14 kilo. Jeg ved ikke,
det er jeg sikkert glad for.
Jeg ved ikke, om man vil kalde hende lokale husmor.
Nej.
Men altså, det er jo skidt. Og, og problemet er, at man kan ikke få fat i det der med.
Altså det man kan gøre, det er jo at tage et screendump af det og melde det til Facebook, og det bør man gøre, fordi der er mange af de her kendte, ved det jo mange gange ikke, at de bliver brugt til det, og det kan også være sindssygt svært at dokumentere, så de skal bare forfølges, altså. Så meld det.
Jeg skrev på et tidspunkt et blogindlæg om en anden annonce, som jeg synes var helt åndssvær. Det er den der, som du måske også har set, som er sådan noget med 80-årig kvinde ligner 26-årig, lægerne hader hende.
Ja, den har jeg set senest i dag. Den hvor hun sådan hiver sit
helt
hud af, ikke?
Hud, ja. Og den er der jo sådan nogen, der hoppede på. Jeg skrev om den, fordi jeg skrev om, hvor dum en reklame det simpelthen var, og hvor meget den lugtede fusk. Det viser sig så, at der er nogle folk, der har hoppet på den her reklame. Når de så ligesom føler sig snydt og kan se, at kreditkortet bliver trukket for en voldsom masse penge, så googler de jo selvfølgelig det her firma. Og det firma er jo ikke at finde nogen steder. Andre steder end i mit blogindlæg.
Nej.
Så det er det, de finder. Og så ringer de til mig og siger, jeg vil have pengene tilbage fra min creme. Og så står man der. Så da jeg faktisk i den her uge skrev om de andre kendte, der var blevet snydt, eller der var blevet udnyttet de her slange reklamer, så skrev jeg, lad please være med at ringe til mig, fordi
det er ikke mig, der sælger
det. Det er simpelthen ikke mig, der sælger det.
Du er simpelthen viklet ind i en skam, fordi du dokumenterer.
Jeg blev viklet ind. Det var ligesom dengang Klub Matas lavede en fejl og sendte e-mails ud til alle deres medlemmer om, at de var smidt af Klub Matas. Der var det jo også mit indlæg om Klub Matas, som folk kunne finde på nettet, så der fik jeg også mange opkald.
Nå, men det er godt. Det er også gå ind i cremebranchen.
Jeg tror bare, jeg skal lave disclaimer, hver gang jeg skriver et eller andet. Har ikke noget med det at gøre. Natasha, der findes jo en profil på Twitter, har jeg fundet ud af, som folk er ved at være lidt trætte af.
Mm.
Og jeg har selv lagt mærke til ham, fordi at jeg har fået 3 spam-mails i løbet af ugen, og så har jeg fået reminders på, at jeg kan svare på de her mails, og det er måske ikke sådan rigtig phishing, med, som forsøger at narre penge ud af mig, men det er mere en meget aggressiv markedsføring af noget, som hedder opgavenetværket, som egentlig lyder som en meget god idé. Det er et sted, hvor man kan gå ind og dele opgaver og sige, jeg mangler et eller andet, og er der nogen, der vil byde ind på den? Er du stødt på det? Ved du, hvad jeg snakker om?
Nej, jeg er ikke lige stødt på den, men men jeg måske stødt på,
ja, altså, nogle lignende. Profilen her kan jeg godt nævne. Den hedder iFluence.
Mm.
Og da jeg ligesom synes, jeg havde fået nok mails i en omgang, så skrev jeg på Twitter, at nu var jeg lidt træt af det, om han ikke godt ville stoppe det. Og hørte ikke noget fra ham. Til gengæld hørte jeg fra en hel masse andre på Twitter, der var super frustreret over den her spam-agtige adfærd.
Mm.
Hvad skal man gøre, når man synes, at nu der er altså nogen, der overskrider ens grænser for, hvad der er okay?
Ja, det er desværre. Lige præcis den iFluence, den har forfulgt mig lige siden sociale medier kom frem. Altså, uanset hvor jeg meldte mig til som profil, så blev jeg friended eller connected, eller fik alle mulige
altså, det, der anmodninger. Altså, det er ligesom dukket op alle steder. LinkedIn, Twitter, ja. Facebook, Foursquare, alle steder.
Og så bliver det netop det der spam-markedsføring, hvor du ikke kan melde fra. Altså, gør du det, så sker der ikke noget. Og, altså, det er sindssygt svært. Du kan ikke gøre så meget andet, når og nævne det og tale om det og sige, at der er andre, der er i den her situation. Altså prøve at gøre det pinligt for vedkommende. Og selvfølgelig også lad være med at være venner med sådan en, der bare, som du ikke kender. Det er jo en anden ting, vi lige skal passe på med på nogle tjenester i hvert fald, at det er ikke altid, man skal sige ja til hvad som helst og hvem som helst.
Nej, men de mails, som blev sendt ud, det var faktisk ikke nogen, man havde bedt om. Altså, det var ikke engang en mailingliste, man havde sagt ja til. De så ligesom bare røget ud. Og så tænker jeg, nu har jeg lige fået 3 i træk, så tror jeg lige, at prøve at unsubscribe til det her og sige, at den vil jeg gerne melde mig fra på. Og det prøvede jeg så. Så fik jeg så at vide, at du er ved at fjerne din registrering hos opgavenetværket. Du er ved at slette din registrering hos opgavenetværket. Det betyder, at du i fremtiden ikke vil kunne modtage information om opgaver og tilbud fra folk, du kender. Så man sådan lidt...
Hold da op.
Hvad? Kan Natasha ikke skrive til mig mere nu, hvis jeg stopper det her? Er det alle folk, jeg kender?
Det er internettet, det her.
Det er hele internettet, jeg siger nej tak til. Der står så, dette kan ikke gøres om. Og så er der en stor knap, hvor der står slet.
Ja.
Og selvom jeg godt nok føler, at jeg er enormt bange for at slette hele internettet og sige nej tak til alle mine venner, som måske vil have en eller anden form for henvendelse til mig, så vælger jeg at sige slet, fordi jeg siger nej, slet. Jeg gider ikke mere det her ud med det, jeg trykker slet.
Hvad sker der så?
Det viser sig så, at slet ikke betyder slet kontakt med det her netværk. Det betyder slet, jeg vil gerne være med. Og så ryger jeg så direkte ind i den her tjeneste.
Så der er simpelthen ikke noget loop, hvor du kan sige nej. Der er kun, uanset hvad du trykker på, så bliver det et, jeg vil gerne være med.
Jeg ved det faktisk ikke.
Nej.
Altså, det lykkedes i hvert fald ikke for mig lige der.
At komme ud.
Nej. Men så er Twitter jo også sjov, fordi så ender det jo med, at der opstår sådan nogle små kælenavne for lige præcis den her profil. Fordi det er sådan en slags profil, der spøger lidt, kunne man godt sige.
Ja, jeg kan vide, om mennesket bag egentlig eksisterer. Nu har man set hans billede i så mange år.
Ja, iFluence, vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er derude, så vil vi gerne høre. Ja, findes du? Er du et menneske? Vi vil gerne snakke med dig.
Vi vil gerne ud.
Vi tror, du er en maskine.
Ja.
Vi tror mere, du er bare sådan en, der sender ting ud, men vi vil faktisk enormt gerne snakke med dig. Du kan jo eventuelt måske give et bidrag til programmet her. Det vil vi gerne. Så lad høre fra dig, iFluence. Natasha Friis Saksberg, det kunne måske godt være en fin overgang til at snakke en lille smule om hacking.
Ja, der er virkelig sket noget her det sidste stykke tid. Blandt andet så har Microsoft og FBI, de har lukket en stor del af kæmpe hackernetværk, som man mener har været brugt til at tappe næsten 2,9 milliarder kroner fra bankkonti verden over inden for de sidste 18 måneder. Og det her netværk, det er kendt som noget, der hedder Citadel Botnets, og de har skaffet sig adgang til ca. 5 millioner PC'er verden over, som de så kan fjernstyre, uden at brugeren ved noget om det. Og det har de så brugt til at angribe finansselskaber som American Express og Bank of America og mange flere. Men de har altså fået fat i 455 af de her 1000 botnets, så vi er lidt sikre, men faren er ikke over endnu. Og man kan sige, at det som brugerne selvfølgelig skal passe rigtig godt på, det er, at de ikke bare installerer hvad som helst, og de skal selvfølgelig også huske at opdatere deres software, deres styresystemer, deres antivirus, og det er jo sådan, de kommer ind, de her hacker, det er, at de lægger noget ind i noget software. Det er typisk software, sådan for gammel software fra Microsoft, eller andet gammelt software, som ikke er blevet opdateret, så får de lige en snegl ind der i en lille sikkerhedsbrist, og så kan de sidde og tømme computeren for information, eller bruge den til at angribe andre. Så, og nu har politiet også været udsat, har du hørt det? I den her uge?
I den her uge?
Ja.
Eller det er sket før, men...
Det har så været tilbage i 2012, at det blev baseret, men det så kommer så frem i den her uge, at de har været ramt med et stort hackerangreb, hvor hacker har angrebet IC-leverandøren CSC. Og de har alle vores informationer fra kørekortsregisteret og CPR-nummer og skat, for den sags skyld. Så den der, det kan være den næste skattemail, der er lidt flere penge i, og det er ægte.
Natasha, det er jo faktisk skræmmescenarier, du sidder og tegner op nu, og jeg tænker bare på, hvordan skal jeg dog på et eller andet tidspunkt få overbevist min moster om, at hun godt kan handle på internettet. Hun mener, det er for farligt. Mm. Altså, hun mener simpelthen, at det er utrygt, og at man bliver snydt. Jeg prøver at sige til hende, at det faktisk nok er sikrere end at handle i en butik, og at der er alle mulige koder og sådan noget, men hun tør simpelthen ikke. Og så skal vi høre på sådan noget her.
Ja, det er jo så irriterende. Hvad gør du? Altså, man kan sige, du er en habil superbruger, men så man siger, i den grad. Hvordan håndterer du din sikkerhed?
Jeg er ikke særlig paranoid på internettet. Nej. Det er jeg altså ikke. Jeg er heller ikke særlig bange for at signe op til en masse tjenester. Det bliver jeg jo nødt til at gøre med det job, jeg har. Så jeg signer jo konstant op, og... i forhold til privatliv hælder jeg lidt til den der, hvis der er noget, du ikke vil have, der er nogen op der, så skulle du nok lade være med at gøre det.
Og opdaterer du dit software?
Mit software?
Altså din, ved jeg, du
ja, har men jeg siger ja til alle de der opdateringer. Det gør jeg også ret ukritisk i virkeligheden. Og jeg har en Mac, og har egentlig aldrig haft problemer med sådan noget, men jeg er ikke bange for at handle på internettet. Nej.
Men jeg tror, folk har svært ved at skille. Altså, hvad er det? Er det farligt at handle på nettet? Eller nu er det jo så CSC, der er en kæmpe IT-leverandør, som har super stramme sikkerhedskrav. Og det er jo med al sikkerhed på et eller andet tidspunkt, så det kan jo også brydes. Det er jo lavet af mennesker og kan brydes af mennesker.
Men jeg tror, det er trygheden, det handler om. Ikke? Mm. Altså, tør man ligesom at bevæge sig på internettet i tryghed, uden at være paranoid og mistænke alt, hvad man ligesom møder? Eller er man hele tiden påpasselig og hele tiden varsom? Ikke? Og, jeg føler ikke, at jeg er paranoid i min internetadfærd. Er du det?
Nej, det er jeg overhovedet ikke. Altså, jeg tænkte netop på det på vej ind på min cykel. Jeg tænkte, jeg kan videre med, hvordan har jeg det i forhold til det? Passer jeg på? Jeg vil sige, jeg sørger for at få opdateret mit software. Og jeg har lige installeret noget, der hedder authentication, som er sådan two-step authentication. Det vil sige, at jeg får nogle passwords hver måned, hvor jeg skal sætte dem ind i mit system, så den kan se, det er mig, og hvis min computer bliver stjålet, kan den ikke bare tilgås eller bruges fra en anden computer. Så det har jeg gjort, og det er også kvæg, jeg skal til New York og få en snabel ind i statens data, så tænker jeg, må jeg lige gøre lidt ekstra ud af det. Men ellers, jeg er blevet snydt nogle gange. Jeg blandt andet oplevet på Twitter, hvor jeg fik at vide, at der var nogen, der havde sendt mig en skrevet noget om mig på Twitter, og så skulle jeg følge det her link. Så skulle jeg bare indtaste mit brugernavn og password, og det var en forside, der lignede Twitter på en prik. Og blank som jeg var, så gjorde jeg det. Og da jeg så gjorde det, så fik den her... Det var så slet ikke Twitter.com. Man skulle lige huske at kigge op i linket i URL'en. Så de fik jo så mit password, da jeg skyndte mig at lave det om. Men det, det er så det, de har gjort rigtig meget på Twitter-brugere, som så har sendt nye beskeder til deres.
Ja, for den møder man jo... lige præcis den møder man jo ret tit på Twitter. Den er, someone wrote something horrible about you, eller et eller andet, ikke?
Og jeg tror, vi vender os til at se, okay, den der, der er noget, vi genkender her. Der er noget, der er spøjst, så det går vi ikke ind på. Hvor din moster eller min mor på 73, hun har ikke set de her faresignaler før, og hun får ikke de her advarsler automatisk. Hun er bare bange for alt, fordi det virker så stort og uoverskueligt. Ja.
Og handler det om at kunne snakke internet? Er det det? Altså snakke det sprog og forstå de koder, der er?
Nu nævnte du HBO før og brugeroplevelse, ikke? Og man må sige skat og netbank og alle de der systemer, vi som forbrugere hver dag er nødt til at forholde os til, er jo ikke særlig brugervenlige, og de er vidt forskellige. Så jeg kan godt forstå, at mennesker, der ikke er vokset op med det her, eller i hvert fald kunne vende sig til det i tide, synes, at det er enormt uoverskueligt. Så vil jeg sige, at brugervenlighed er jo sindssygt vigtigt her. Også en tryghed, måske nogle standarder for hvornår skal du aflevere dine data, hvornår skal du ikke, det aner de ikke. Og jeg som min nabo, ældre nabo er blevet ringet op af nogen, hvor de sagde, din computer den er inficeret, du skal bare lige give mig dit kontonummer, så skal vi nok lige hjælpe dig. Altså, hvor de troede på det, for de blev enormt bange. Så der er også en autoritet, som vi ikke rigtig har, som vi kan gennemskue. Så der er en helt adfærd, nogle helt sæt af normer, som de bare ikke har.
Det er en måde, altså det er en kultur, man bevæger sig i, hvor, man, hvor vi måske i højere grad kan afkode. Det lyder lidt mystisk, det der. Og det er måske ikke nemt, hvis man sidder. Jeg tror faktisk også, at min moster fik den der skat-mail der, ikke? Og, men ved man om det? Det er jo skat. Der er jo skat-logo på.
Ja.
Altså, det kunne da godt være for skat.
Ja. Og bare vent om 20-30 år, Christiane, så er det også, der sidder.
Ja, så sidder vi der.
Det er nye teknik.
Ingenting.
Det er lidt svært.
Så må vi spørge vores døtre, om de kan hjælpe os. Men i forhold til sikkerhed, så ved jeg også, at du har kigget lidt på, at man måske kan få passwords ind i kroppen.
Ja, men det er lidt
interessant. Så kan det næsten ikke blive mere sikkert, hvis det ligesom er blevet en del af os selv.
Nej, og der er, altså Google er i gang med et projekt sammen med Motorola om at gøre authentication blandt andet meget mere enkelt og sikkert. Og det er jo det her med, som de siger, det er teknisk, og teknologi er jo meget firkantet og hårdt, og vores krop er jo blød og agil, og det her, det er ikke sådan nødvendigvis smart for os at have de her gadgets med. Så de arbejder med at lave nogle wearables, som de kalder det, altså noget, man kan have på, Som vi kan bruge i forhold til vores digitale færden. Og de viste blandt andet, at man kan få sådan en lille klistermærke-tattoo, altså en tatovering, som er dit login eller din authentication. Hvad hedder det på dansk? Og hvordan siger man det rigtigt?
Jeg har lige fået skæld ud i en mail, jeg fik fra en lytter om, at vi i programmet her snakkede for meget danglish.
Ja, men det er også derfor, jeg lige tænkte, altså det er en verificering.
Han synes, det lød café-smart, sagde
han. Undskyld. Det er fordi, det bliver ikke oversat så tit for os.
Nej, vi bevæger os i et meget engelsk univers.
Verifikation, kan vi kalde det.
Verifikation.
Ja, så det kan du så bruge som din verifikation. Der er også en lille pille, man kunne tage, som de viste et eksempel på. Så de arbejder rigtig meget med at give os nogle muligheder for at lære passwords, eller verificere, at vi er de identiteter, vi er. Fordi der er ingen tvivl om, at vi kommer til at skulle håndtere en masse passwords i fremtiden. Og apropos din moster, hvis hun har taget en pille, eller har fået en super chic tatovering, så kan det være, at hun føler sig mere sikker ved at skulle bruge den. Eller som de sagde i indslaget, teenageren bliver helt vildt glad for en tatovering, end bare om ikke andet for at
det tror jeg ikke, min moster gør, faktisk.
Det kan være, hun skal have noget andet. Det kan være,
Men altså, jeg tænker jo bare nogle gange, det ville være nemmere, hvis vi bare havde et eller andet inde i håndledet, og så kunne vi køre det hen over hver gang, vi skulle betale noget, eller hvis vi skulle i Tivoli, eller hvis vi skulle tage bussen, eller at vi ligesom kørt samtlige ting over håndledet. Men altså, så det er klart, man kan tage snakken omkring privatliv, og omkring dataovervågning, og der er en masse ting der også.
Og det kommer også ind på det her, man taler om Internet of Things, altså ting, der er bygget ind i alting, og vi har det med at skelne meget mellem offline og online, vi har det med at skelne mellem kroppen og vores digitale enheder, hvor vi nok i fremtiden kommer til at se, at alting smelter bare mere sammen. Vi er hverken offline eller online, vi er mere inline med det, vi laver, som jeg ikke sådan bruger som begreb. Så der er ingen tvivl om, det bliver nemmere i fremtiden, fordi der bliver stillet så store krav til os, at vi ikke kan forvente sig at huske det.
Jeg så på et tidspunkt en film, og sidder lige og tænker på, om jeg kan huske titlen, men den handler i hvert fald om, at man, det var sådan en science fiction scenario, at vi får indopereret en plade i hånden, eller kan vælge at få, og den siger så til dig, hvornår du møder din soulmate. Altså så hvis man ligesom går rundt og mangler en partner, så får man den der plade i, og så kan man så se, bip, 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 nu bipper den, fordi nu er du i samme brus som din soulmate. der var ikke nogen tekniske specifikationer på det device lige i den film.
Jeg havde ikke fænomer eller de der sådan dufte vi udsætter der noget med der skulle.
Det var bare man mødte hinanden og så vidste man jo soulmate. Men det der var interessant i filmen, det var jo når man så faktisk forelskede sig i en anden end den der var ens sådan tekniske soulmate. Og der blev det historien jo interessant, fordi så er det jo at teknologien måske ikke altid er det stærkeste, men det stærkeste i virkeligheden er kærlighed.
Jamen det er det, og det er jo rent faktisk i lige øjeblikket, der er lige kommet nye data ud om, at 35% af alle nygifte i USA har mødt hinanden online. Og 45% af dem, de har mødtes på dating sites, men hele 20% har faktisk mødt hinanden på sociale netværk. Så når vi hopper rundt på Facebook og liker osv., så kan det altså også være, at det er
det kan føre til mere
i medgang og i modgang, man kan komme dertil. Så har du... Hvordan mødte du din mand? Var det på nettet?
Det var, han er simpelthen så offline, som nogen næsten kan være, så nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Men jeg har hørt, at Mark Zuckerberg, stifteren af Facebook, han jo siger, at han kan forudse, hvem der bliver ens næste partner.
Ved at man taler sammen.
Ud fra ens adfærd på Facebook.
Ja, det tror jeg gerne. Altså man taler om, sociologerne siger, at du skal jo mødes fysisk for at kunne etablere forelskelsen. Det kan ikke kun ske online. De her hormoner, vi har i kroppen, bliver ikke udløst, fordi vi sidder og snakker online.
Det skal du ikke sige, fordi jeg er nemlig også stødt på en lille gadget her, som man kan sige fungerer rigtig godt til at dyrke kærlighed på distancen. Det er faktisk to gadgets, de hører sammen. De hedder Love Pals, og det er Long Distance Sex. Der findes en, som er til manden, der hedder Zeus. Og så findes der en anden, der er til kvinde, der hedder Hera. Og det er sådan set bare en pind og et hul, kan man sige. Men det, der er...
Og hvad har det med kærlighed at gøre, kan sige?
Jamen, det er jo, at hvis man nu har en kæreste i udlandet, eller en, som man har flyttet med over Facebook og blevet romantisk involveret med, så kan man simpelthen dyrke sex via de her devices.
Så man behøver aldrig at mødes?
Nej, overhovedet ikke. Man bare, så fjernstyrer man den anden, så man ligesom får en eller anden form for respons.
Men det kan godt være, at det aldrig udvikler sig til ægte kærlighed, fordi der kræver det altså det fysiske møde stadigvæk. Vi er ikke blevet helt...
Tror du ret i.
Cyborgs endnu.
Du lytter til den sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har i dag besøg af Natasha Friis Saxberg, som i øvrigt også er kvinden, som jeg delte seng med, da vi sidste år var på digital roadtrip i USA.
Ja, en Airbnb-seng, vil jeg mærke.
Ja, faktisk flere senge.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Hvis det skaber lidt nysgerrighed hos lytterne, så kan jeg anbefale, at man lige tjekker podcast nummer 28, fordi der går vi faktisk ned i alle detaljerne. Men et af de steder, hvor vi delte en ret så vakkelvoren seng, det var i en Airbnb-lejlighed, som faktisk var ejet af Airbnb-stifter Joe Kebbia. Mm. Kan du huske det?
Jamen, jeg husker det tydeligt. Det var en stor oplevelse.
Kan du huske, hvor mange ting, der manglede?
Altså, og ting, der var, som ikke skulle være.
Og ting, der gik i stykker.
Ja, det husker jeg tydeligt.
Der var man sådan lidt overrasket alligevel over, at founderen havde måske ikke så luksuriøs et værelse ud.
Men han inviterede os til brunch to bagefter. Jeg tror, det var sådan en kompensation for den vakkelvågne seng.
Fantastisk sød fyr.
Ja, meget, meget sød.
Ham kunne vi godt lide. Men der er jo ballade med Airbnb i New York.
Jamen, det er der. Det er fordi, at en af Airbnbs værter i New York, altså en af brugerne, som lejer ud på Airbnb, har fået en bøde på $2,400 for at bryde hotelloven ved at leje sin lejlighed ud. Og argumentet er, at han er ejer en privat bolig og ikke et hotel, så derfor må han ikke bare leje sin lejlighed ud. Og det er Airbnb selvfølgelig rigtig, rigtig ked af, og der er også skabt et rygte i New York om, eller blandt brugerne, at det er ulovligt at bruge Airbnb i New York. Og det er det altså ikke, men der er den her lov, som åbenbart gør, at nogen får bøder, og andre gør ikke.
Jeg synes, der har været snak om den der lov i nogle år, at det der med at lave home exchange og leje sig ind i lejligheder, det var ligesom, man kunne ikke helt finde ud af, er det lovligt eller ikke lovligt.
Og den er også lidt på kant, men nu er Airbnb så sagt, nu støtter vi den her pågældende bruger, som har fået bøden, for nu vil vi godt have styr på det her, og så vi kan mane rygter og til jorden og komme videre. Så de er i gang med at føre en sag nu med staten og hjælpe den her bruger på vej, og forhåbentlig så kan den her danne præcedens, den her sag, så de ikke behøver at bekymre sig om det i fremtiden.
Ja, jeg tror, de giver penge til retssagen, ikke?
Ja, det gør de nemlig. Og det er ikke noget, de vil gøre ellers, de gør det kun specifikt her, så det er ikke, fordi man skal regne med, at Airbnb kommer og hjælper ind i alle retssager, når der er nabokrig, eller hvad der nu
hvis
kan være.
Hvis der er nogen, der har smadret en lejlighed.
Ja, eller... det kunne de nu godt finde på.
Ej, der har de også haft forsikring. En sag.
Ja, det har de nemlig. Mm-hmm. Så altså, i forhold til Airbnb i Danmark, de startede jo tilbage i 2012, og alene sidste år, der blev der booket over 100.000 overnatninger. Jeg bruger det selv flittigt, og jeg er sindssygt glad for det.
Jeg kommer aldrig til at bestille et hotel igen i en stor by, tror jeg.
Nej, Og det er utroligt ved det, at du kommer ned i et lokalmiljø, du ser, hvordan lokale bor, og du får altså en sindssygt god pris på et værelse, som du ellers måske skulle betale 3 gange så meget for. Og så får du også en lokal kontakt, der lige giver dig et par fif på vejen.
Da vi var i Paris i efteråret, så fik vi bare kort og restaurantanbefalinger, og vores vært kom og altså var til stede og hjalp på alle mulige måder, og boede i det fede Marais-kvarter i Paris, og havde vores eget køkken, og det var meget bedre end hotel.
Og man kan så tænke, gud, skal vi leje vores hjem ud til fremmede? Men det er jo sådan, at når jeg så går ind og leger, så bliver jeg rated af mine værter, og jeg kan også rate dem. Så går man ind og ser, hvad andre har skrevet om, det har været en god oplevelse, så behøver man ikke være så bekymret. De kan også se, om jeg har været en god gæst, at jeg ikke har smadret lejligheden. Eller?
Vi er faktisk lidt tilbage ved det der med tillid her, synes jeg. Fordi det der jo også viser sig, det er, at de bliver jo ikke rigtig smadret, de der lejligheder. Og folk er jo søde, og den måde, de startede Airbnb på, var jo fordi, at de var nogle fyre, der ikke kunne betale deres husleje, og så var der en stor konference i byen, og alle hoteller var udsolgt, og så lavede de et hurtigt website og sagde, vi har 7 luftmadrasser, hvem vil bo på dem? Mm. Det var derfor Air Bed and Breakfast, hed det. Ja. Og så fandt de ud af, at man danner nogle fantastiske relationer også. Så det er jo også en del af det.
Jamen det er det, og man kan sige, der er kun én ting, som virksomheder og individer har på nettet, og det er deres tillid og troværdighed. Og det, uanset om det er Facebook eller det er os som individer, så er det noget, vi skal pleje at passe på, for at den vækst er den rigtig, rigtig svær at genoprette, fordi alt data jo er historisk og bliver gemt og kan søges og findes.
Man skal passe på, hvad man siger og gør.
Ja, det skal
på
man.
Det der internet.
Og føle sig ordentligt.
Det skal man. Natasha, vi er kommet ned til slutningen af programmet, hvor vi altid anbefaler ugens app.
Ja.
Hvad har du med til os i dag?
Jeg har en, som jeg er sindssygt glad for. Den hedder Moves, M-O-V-E-S, altså bevægelser. Og den er tændt hele tiden med mig, undtagen når jeg er ved at løbe tør for strøm. Og den kan tælle, hvor mange skridt jeg går. Den kan tælle, hvor mange kilometer jeg går. Den kan tælle, når jeg løber eller når jeg cykler. Så hver dag så får jeg sådan en opsummering af, hvor mange skridt jeg har gået. Og jeg kan se, at det er i kilometer også. Jeg kan se, hvor langt jeg har cyklet eller løbet. Og på den måde kan jeg følge med i, om det har været en lidt for stille dag. Og der går sådan lidt sport i det, kan jeg mærke. Jeg kan se, hvis jeg har haft en dag, hvor jeg kun har gået 1000 skridt, så bliver jeg simpelthen nødt til at tage mig sammen og gå en tur. Den er genial. Hvor kender du den?
Jamen, det er bare meget sjovt, du nævner den, fordi jeg har downloadet den her for nylig, og ikke brugt den endnu, men det skal jeg i gang med. Det var, fordi jeg sad ved siden af Anders Lund Madsen i toget på vej fra Jylland, hvor vi begge tid havde holdt foredrag. Ikke det samme sted. Han for nogle skraldemænd, mig for en kommune, tror jeg det var. Men så sidder vi og snakker gadgets, og han fortæller mig så om den her Moves, og viser, hvordan at den viser hans tur rundt i på Amager, og hvor mange skridt han har gået, og alt muligt andet. Så jeg er lige blevet anbefalet den, og jeg fik faktisk også ham overtalt til at komme som gæst i programmet. Så.
Og fortælle om sine moves.
og alt muligt andet teknologi. Så den skal jeg have gang i. Moves, koster den noget?
Nej, det gør den ikke. Den er gratis. Den sluger en masse strøm, så på den måde kan den godt koste lidt, hvis man bevæger sig meget. Men man kan gå ind og slå den fra, hvis man synes, der er ved at være tømt batteri. Så det er noget af det, kritikken har kørt på, men det er noget, de også har lovet at optimere. Og man kan også lige som lille tip til Moves-brugere, hvis den ikke helt har gættet rigtigt, hvad du har lavet, så kan du gå ind lige og klikke på det og rette det til at sige, jeg gik eller jeg løb. Det var bare en langsom løbetur.
Det er godt. Det var ugens app, det var Moves. På mandag, der holder Apple Developers Conference. Det er en event, hvor udviklere får indblik i Apples produkter og planer. Og i forbindelse med den her konference, så afholder Apple som vanligt en stor keynote-præsentation. Det er i Apples keynote-præsentation, at vi tidligere er blevet mødt med opdateringer til eksisterende produkter. Og hvis vi er heldige, så kommer der også one more thing, som Steve Jobs som regel sagde, sådan lige inden han sluttede sådan en keynote af med en ordentlig produktoverraskelse. Vi ved ikke nu, hvad mandagen det byder på, men elektronister sidder selvfølgelig klar ved mikrofonen live for at kommentere eventen, mens den står på. Og så samler jeg et underholdende panel, hvor du kan følge med live i det her program. Du kan også samle op. Hvis du ikke følger live, så kan du lytte med søndag, når programmet bliver sendt kl. 12 som vanligt. Og så kan jeg lige sige, at hvis der er nogen, der nu har lyst til at bokse over, at vi dækker Apple for meget, så har jeg altså også tænkt mig at rejse helt til London for at dække Samsungs presseevent den 20. juni. Natasha Friis Saksberg, det har været så fantastisk stor en fornøjelse at have dig med elektronister i dag.
Det har været en fornøjelse.
Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke på din færden til New York.
Tak.
Vil du love at være i kontakt med os via diverse sociale medier?
Selvfølgelig.
Vi kan lave Skype.
Vi kan lave Skype-radio, helt klart. Jeg skal nok samle godbidder til dig.
Det skal vi. Du skal være vores udsendte i New York fra nu af.
Gerne.
Tak skal du have. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Følg med i det her program på facebook.com/247elektronista eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Jeg har anbefalet et par tidligere episoder af det her program i det her program, og alle mulige andre tidligere episoder kan du også lytte på, hvis du går ind på Radio 24/7's hjemmeside eller abonnerer på os som podcast. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det bliver produceret af Ninette Birk. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Karens Grohup.
Bryllup er jo den ultimativt bedste anledning til at holde en fest.
Og Simon Juhl.
Er eller den værste, ikke?
Et umage par, der sjældent er helt enige.
Nej, det er bare den bedste, fordi man fejrer kærlighed.
Ah, men det er jo ikke altid sådan bryllup er.
Altså, jeg har kun prøvet at være til rigtig, rigtig dejlige bryllupsfester.
Halløj i betalingsringen. Hverdag kl. 14.
Du er simpelthen en lyseslukker lige nu.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.